Český rozhlas Region, středočeská setkání.
Krásný den vám přeje Šárka Formánková. Když se postavím před nějaké umělecké dílo, tak se mi občas stane, že se mi úplně zatají dech. Protože vůbec nedokážu pochopit, jak někdo mohl něco tak krásného vytvořit. Možná je to tím, že sama moc šikovná nejsem, ale hlavně chovám k umělcům a k jejich práci velký obdiv. Například k našemu dnešnímu hostovi, kterým je akademický sochař Petr Váňa.
Český rozhlas Region. Středočeská setkání.
Dnešní středočeské setkání nás zavede do obce Karlík u Dobřichovic na Praze Západ. Do sochařského ateliéru, který je královstvím Petra Váni. A pak se ještě podíváme na spoustu dalších míst, která zdobí jeho díla. Od pražského staroměstského náměstí až po dno Slapské přehrady. Vítám vás u nás, hezký den.
Dobrý den.
Kde jste se narodil?
Já jsem se narodil v Řevnicích. Narodil jsem se na kameni Křemenci.
Dokonce to takhle víte?
já to sleduju, protože si myslím, že člověk tam, kde se narodí, v jaký krajině kamenný se narodí, tak ho to ovlivní a možná dokonce i takový trošku je. Ale teď momentálně jsem se přestěhoval, postavili jsme si ateliér na druhé straně řeky, kde je mramor, takže jsem se přestěhoval z křemencového kraje do mramorového.
Takže máte pocit, že vás to nějak ovlivňuje, to, kde se zrovna nacházíte?
Určitě, určitě. Tak když vidíte ty domy, podezdívky a schody, a tak vidíte, v jakým kameni ty lidi žijou a je to na nich vidět.
Kdy jste se vůbec poprvé ocitnul v nějakém sochařském ateliéru?
Já jsem v 7. třídě se dostal do ateliéru Jindřicha Severy, protože rodiče nevěděli, co se mnou, pořád jsem si kreslil. Takže mě k němu vzali, ať se na to podívá, jestli mám nějakou nemoc nebo nějaký talent. A on vlastně mohl jsem tam chodit vlastně až do 9. třídy, dvakrát týdně kreslit, modelovat, a pak mi poradil, ať jdu na střední školu sochařskou do Hořic. Tak to byl takový první vlastně jako moje setkání s profesionálním prostředím sochařským, za to jsem moc rád. A pak vlastně jsem byl 4 roky v Hořicích na sochařské škole, což byl můj jako nejkrásnější kamenický život. Tam jsem se potkal se svou ženou a se svýma kamarádama všema, se kterýma do dneška spolupracuju. A pak jsem šel na akademii, kde jsem byl 7 let.
A jak je to vlastně u sochaře se zaměřením? Je to třeba jako u doktora, který nejdřív studuje nějaké všeobecné lékařství a potom se teprve v průběhu času začne specializovat? U sochařů je to podobně, nebo je to jinak?
Já si myslím, že ne, že sochařství je, že jdete vlastně za tím plastickým tvarem, takže to se učíte vidět. Někdo mi řekl hezky, že sochařství můžete studovat dlouhou dobu, ale stejně ho pochopíte až po 40. A je to pravda, protože vlastně celou tu dobu jakoby načítáte to tvarosloví, ty tvary. Já jsem jezdil vlakem, kreslil jsem si lidi pořád, prostě jsem si kreslil. No a jakoby načerpáte vlastně tu zásobu těch tvarů a pak vám to jednu chvilku v hlavě jako sepne. A někdo vám řekne, udělejte sochu třeba, dejme tomu. Já jsem se tenkrát zúčastnil soutěže na sochu Madony do Střešovic. To byla první soutěž po akademii, já jsem vlastně začal modelovat, ale nevěděl jsem, co mám modelovat. Nevěděl jsem vlastně ty tvary. A když potom vám to po 40 sepne, tak vy víte, co máte dělat. To je podle mýho jako ta nejkrásnější chvilka. A je to tím, že máte zkušenosti. Já jsem třeba se nejvíc naučil na tom, že jsem pracoval na kopiích soch. Jako restaurátor jsem sekal kopie, právě třeba na Staroměstský náměstí jsem dělal kopii od Jana Jiřího Bendla Imakuláty, což bylo pro mě největší poučení, protože ta socha vlastně není kopie toho člověka, nebo není to prostě odlitek člověka. Socha je vlastně vize, kterou budujete podle nějakých nějakého schématu nebo podle nějakého vlastně vnitřního vzorce, který je v ní obsažen. Takže když konečně pochopíte ty vnitřní vzorce, který vedou tu hmotu, tak můžete pracovat a pak můžete dělat z paměti už. Tak to je vy.
Naším dnešním hostem je akademický sochař Petr Váňa. Narodil se v Řevnicích, ale jak prozradil, dnes žije v obci Karlík u Dobřichovic. Jak jste se tam ocitnul?
My jsme hledali s manželkou nějaké místo, kde bychom mohli žít. A Karlík byl úplný konec světa. V roce vlastně 89, těsně před revolucí, jsme tam našli pozemek a měli jsme možnost si ho koupit. A já jsem tam postavil ateliér, aby jsme byli za vesnicí, aby mě nikdo neříkal, že tam ruším.
Kvůli vaší kamenické práci.
Ano. A je to tam moc hezky, je to konec světa, ale postupně vlastně se tam začaly stavět domy, takže teď mám ještě ateliér v Dobřichovicích, v průmyslové zóně, kde jsme s bráchou si postavili vlastně dílnu, kam zajede jeřáb a zajede tam kamion, takže je to. A pak ještě mám možnost jezdit do Itálie, kde mám ateliér v Carraře v Lomu. Takže člověk má jako více míst, kde můžete pracovat. A v Karlíku je to nejhezčí, protože tam je takový jako pro mě ten kamenosocharský domov.
My jsme si před chvílí povídali, s čím jste jako sochar začínal, čemu se věnujete dnes?
Já jsem vlastně třeba dělal teďka sochu do města. Já jsem si dokonce říkal, tak ty náměty se dají i rozdělit podle místa, kam tu sochu vlastně umístíte, tak jsem si dělal tak trošičku jako legraci, že jsem dělal sochu na náměstí, což je na Staroměstské náměstí, co jsem dělal 28 let.
Tomu se ještě určitě dostaneme.
A pak jsem dělal sochu pod vodu, což je na dně Slapské přehrady. Taky je to vlastně rekonstrukce sochy, která tam původně byla. A akorát, že za mnou přišli potápěči, že by chtěli obnovit, ale že je tam teďka voda, no tak jsem dělal sochu. Pak jsem dělal sochu například na ostrov, to bylo na chorvatský ostrov Vis. Teď jsem dělal v poslední době sochu na skálu do Kamíku nad Vltavou. Socha svatého Jana Nepomuckého, která je spojená právě s tou řekou, s Vltavou na krásný vyhlídce.
On tam schlíží dolů na tu řeku.
Schlíží dolů, ale nahoru nebyla žádná cesta, takže jsme ji tam dávali vrtulníkem, to byl jako zážitek. No a teďka dělám několik dalších vlastně realizací a připravuju sochu na konec světa.
To je kam?
To je, kdybyste řekla, že je konec světa.
No, já už jsem to slyšela moc krát, ale no, neumím si představit. Přiznám, že nechci typovat.
Tak pro nás, kteří žijeme tady vlastně ve střední Evropě, v Čechách, tak já jsem si říkala, to je na druhý konci světa, tak to je na ostrově Nelson v Antarktidě.
A tam bude vaše socha?
Ano, tam bude ta socha. Tak
co bude představovat?
Bude to, za mnou přišla vlastně společnost antarktická, která tam má základnu a bude to patron všech lidí spojených s mořem, s dálkama. Je to vlastně socha svatého Jana Nepomuckého, který bude vítat ty lidi, kteří přijíždějí do tohoto místa, protože zrovna ostrov Nelson je taková brána do Antarktidy. No ale já to chci dělat jako sousoší a bude to vlastně, budou to dvě sochy. Tady bude Madonna s dítětem, je to jako bronzová a ta socha svatého Jana Nepomuckého bude mít její obraz vlastně u sebe a pak bude až na konci světa a ponese si ten obraz vlastně, který on byl velký ctitel Paládia, takže si ten obraz té Panny Marie s Ježíškem ponese sebou. A ono je to taky tak, že já jsem to přemýšlel, tak když muž odjíždí někam daleko, tak co je to, co ho vrátí zase domů? Tak to je vzpomínka na tu ženu a na to dítě. A to je podle mého jako svatý příběh. To je, když já někam jedu pro Kámen do Lomu, někam daleko třeba, tak samozřejmě se nejvíc těším, až o tom budu moct vyprávět doma, co jsem zažil a to je vlastně to, co vás dostane zase zpátky. Takže pracuju tady na té soše, která bude na konci světa.
Naše dnešní středočeské setkání provázejí krásné sochy, protože naším hostem je akademický sochař Petr Váňa. Mezi lidmi je asi nejznámějším dílem vaším obnova Mariánského sloupu na pražském staroměstském náměstí. Jak jste vlastně k téhle práci přišel?
Já jsem pracoval na sochách pro kostel svatého Salvátora, kde jsem sekal vlastně 4 velké sochy jako kopie. A ty sochy jsou od Jana Jiřího Bendla, výborný sochař, o 300 let starší než já, ale já, jak jsem sekal vlastně ty sochy, tak jsem pochopil jeho rukopis, pochopil jsem vlastně, jako, jakým způsobem na tom pracoval, velmi ho obdivuju. A pak jsem byl oslovený, jestli bych pracoval na Mariánském sloupu, který je taky dílem Jana Jiřího Bendla, tak já jsem říkal, že jo, že bych na tom sekal rád a oni se mě vybrali a ze začátku to bylo jako vlastně zakázka, aby jsme na tom, tak jsem sestavil tým lidí, mých kamarádů jako kameníků a začali jsme na tom pracovat a tak jsem si taky říkal, že když Jan Jiří Bendl, takový výborný sochař, když mu rozbili sochu, tak jsem jako si říkal, že by bylo hezký mu to opravit. Tak to byl jeden z těch popudů, proč opravdu jsem na tom začal pracovat, protože myslím si, že tak krásná socha a klíč k českému sochařství, kterým ta socha opravdu je, protože on v roce 1640 vlastně 9 vytvořil sochu, tenkrát zcela moderní. On odjel do Říma, inspiroval se vlastně tehdejším italským prostě barokem a sem přivezl zcela moderní prostě pojetí a vytvořil tady první barokní sochu v Čechách, která mimo jiné není jako začátek, že by se to teprve rozjíždělo a je přímo hned vrcholně krásná.
Mm-hmm. Pojďte nám popsat celý ten sloup, co na něm vlastně všechno je, jaké jsou jeho části?
Ten sloup je vlastně 15 metrů vysoká architektura, která se skládá ze než je tam schodiště, pak je tam vlastně balustráda, uprostřed jsou čtvercového půdorysu, uprostřed jsou základové kameny, na nich potom stojí, dalo by se říct, stůl kamenný, který má rohy z velkých bloků, na kterých jsou postaveny sochy andělů a ten vnitřní prostor, ten sanktuář, tak tam je umístěn malý gotický obrázek, dnes teda kopie tohoto gotického obrázku Panny Marie Rynecký, kvůli tomu byl celý ten sloup postaven, kvůli tomu malému obrázku a na tom vlastně potom je hlavní velký kámen jako základ sloupu, patka sloupu, vlastní ten dřík sloupu, korinská hlavice, to je velký jako sochařský prvek, velká jak tady ten stůl metr dvacet na metr dvacet a na té hlavice stojí potom socha Panny Marie Imakuláty. A zajímavý taky je, že je to vlastně pískovcová stavba celá, má to 220 tun kamene, zhruba 200 dílů je to. Největší asi díl je ten vlastní dřík sloupu, což je 6 metrů dlouhý kámen, který teď váží zhruba 8 tun, ale když jsme vylomili v lomu, tak měl 25 tun. A je to stavba, která vlastně je podle originálu, který tam stál a ty jednotlivé části jsou v pražském lapidáru zachovaný, takže je to vlastně rekonstrukce toho původního, co tam kdysi stálo. A zajímavé je, že to bylo v místě pražského poledníku, takže ten sloup je taky mimo jiné ukazatel pražského času.
Je pravda, že když teď jdu po Staroměstském náměstí, tak mi připadá, že tam byl odjakživa. Přitom je tam 4 roky, pokud vím. Ale jakmile se tam ocitnu, tak mám pocit, že tam vyloženě patří.
No, protože on tam vlastně 300 let stál a ty jednotlivý vlastně domy, ty fasády těch domů se odvíjely od právě této stavby. Takže dneska, když se třeba podíváte na ten sloup a když vidíte i tu kompozici, jak se odráží v kompozici Týnského chrámu, tak takhle byl ten sloup vlastně postavený. Ale pak se taky zase ten Mariánský sloup odráží v těch jednotlivých stavbách kolem dokola. Tak to je, máte pravdu, patří tam.
Tak teď už to dává úplně smysl. Náš dnešní host, akademický sochař Petr Váňa, má svá díla na mnoha nejrůznějších místech. A před lety proběhla na internetu anketa o nejkurioznější sochu. A vy jste se stal v rámci Středočeského kraje jejím jednoznačným vítězem. A to díky svojí soše Jana Nepomuckého, jak už jste zmínil, že je umístěná na dně Slapské přehrady. Pojďte nám o ní něco říct, proč je vlastně 40 metrů pod vodní hladinou.
Mimo jiné, to je socha, která je celkem navštěvovaná. Dneska, když chcete dělat nějakou sochu známou, tak je nejlépe jí skrýt, aby ji mohli lidé hledat.
Tak objevovat.
Tak třeba 40 metrů pod vodou. Ale ten důvod byl ten, že existovala opravdu jako parta nadšenců, říkají si Willy Team, a jsou to potápěči, kteří se potápí a ono, když se potopíte do velké hloubky, tak potřebujete tam kvůli něčemu se potopit. A co tam je? Tak buď je tam vrak auta, nebo je tam například na Slapech jsou zatopené vesnice, kam se všichni, jako to je cíl, kam se vydat. No a oni zjistili, že existuje místo, které je na začátku Slap. To znamená na začátku těch peřejí, kde kdysi pluli vory a bylo to nebezpečné. A tam byla umístěna socha svatého Jana Nepomuckého, která byla jako vykřičník, pozor, tady jsou ty peřeje pro ty voraře. Ve chvilce, kdy potom vlastně byla napuštěná přehrada nebo byla napouštěná, tak tu sochu odstěhovali a nebylo tam nic. A potápěči přišli za mnou, jestli by na tom původním místě nešla zrekonstruovat ta socha. Já jsem říkal ano, ale než jsem říkal, že to je teda jako nesmyslný
úkol. To si říkám, jestli vás to napadlo.
No, to se říká, tak to je fakt praštěný. Ale pak mi napadlo, že já jsem říkal, já to udělám ale po svým, udělám to prostě ne jako kopii, ale udělám prostě svou sochu svatého Jana Nepomuckého, protože jsem si uvědomil, že tento světec, tento chlap Jan z Nepomuku se stal světcem pod vodou, protože ho vlastně hodili ho z Karlova mostu a on v tu chvilku, když odcházel z tohoto světa, tak vlastně se stává tím svatým Janem Nepomuckým a to z toho důvodu, že on vlastně střežil zpovědní tajemství královny. A tak jsem si říkal, že udělám sochu, že to s ním dobře dopadá, že on v té chvíli vlastně se setkává s andělem, který má tvář té královny. Je to anděl s ženskou tváří a on vlastně pod tou vodou se dotýká kříže, nad kterým je ten anděl a její vlasy se jakoby splývají a on se dotýká těch vlasů. Takže to s ním dobře dopadlo. Takže je to nadějná socha. A já jsem si modeloval, jak vlastně vypadá drapéry, jak vypadají šaty pod vodou, protože tak máme doma naštěstí bazén, tak jsem si tam fotil jako látku, která plave a vymodeloval jsem teda sochu světce, ale pod vodou.
Vy sám se potápíte? Byl jste u té instalace na dně přehrady?
Já se nepotápím. Já se tak potápím ze šnorchlem jako pro mušličky v moři. Ale tady v tuto chvíli jsme tu sochu zkoušeli. Vlastně pronajeli jsme si Česlicích potápěckou komoru 6-metrovou. A já jsem teda tam vlastně jako s potápěčema jsme trénovali sesazení té sochy pod vodou, protože tam má 3 díly kamenný, který se na sebe vlastně jakoby museli spasovat, takže já jsem je učil tu kameničinu pod vodou, oni zase mě učili se potápět a sochu a podpis na té soše jsem si vysekal pod vodou.
No to zní báječně, takže zase ještě nový kousek té disciplíny. Vy jste říkal, že se k ní poslední dobou dostává čím dál tím víc lidí, ale přesto nemrzí vás, že ji nevidí víc lidí a jenom ti, kdo se potápějí?
No ona, samozřejmě, že mi to mrzí, ale já jsem to tenkrát vlastně udělal i tak, že potápěči totiž na to neměli žádné peníze. Takže já jsem to dělal pro potápěče, jsem to dělal jako zadarmo, s tím, že ta socha byla vlastně vysekaná do Božanovského pískovce s mým kamarádem Hinkem Skejbalem, jsme ji vytesali, ale já jsem ji nejdřív vymodeloval, odlil vlastně do sádry a podle toho vznikly 4 bronzové odlitky té sochy a ty bronzové odlitky já jsem potom vlastně jakoby si je koupil koupili sběratelé a já díky tomu jsem sám sebe jakoby financoval, abych mohl dělat tu sochu pod vodu. Takže ta socha existuje ve čtyřech odlitcích, kde já se na ní můžu podívat, protože jeden vlastním já, na výstavě vlastně, a dvě sochy jsou v Čechách u sběratelů a jedna socha je v Římě, kde vznikla mramorová kašna se touto sochou, a to sice v Nepomucenu, což je česká kolej, kde studují kněží kus od lateránské baziliky, tak tam jsme vysekali teda mramorovou krásnou kašnu a nahoře je ta socha. Takže kdybyste ji chtěla vidět, tak v Římě je k vidění.
Náš dnešní host, akademický sochař Petr Váňa, žije v Karlíku u Dobřichovic. A my jsme před chvílí se podívali do světa k jedné vaší soše, která je v Itálii. Ale pojďme se teď vrátit zpátky k Dobřichovicím. Vy jste duchovním otcem slavného sochařského sympozia, které se koná právě v Dobřichovicích. Jak dlouho už se vlastně pořádá?
To je úžasný, že říkáte slavného sochařského sympozia. Já jsem šťastný, že se tam lidi na ty sochy čím dál tím více jezdí dívat, protože to sympozium vzniklo v roce 2003, už je to 20 let, a vzniklo tam už 25 velkých soch a vznikly ze slivenského mramoru, nebo obecně z mramoru, protože my žijeme na tomto kameni a můj takový jako záměr bylo to, že z toho kamene, kde žijeme, by mohly vyrůst ty sochy, aby lidé mohli vidět. Jako když máte louku a z té louky rostou ty kytky z toho podloží, tak já jsem si říkal, aby mohly vyrůst jakoby ty kamenný kytky v tom místě, kde my žijeme. A záměr byl pozvat vždycky nové a nové sochaře, kteří by se na ten náš kámen koukli jako jinýma očima a udělali vlastně po každý sochu jiným rukopisem. Ten vlastní námět není nějak dán, ale je to ten kámen sám. A začaly tam vznikat poměrně jako velký sochy, které jsou umístěny v krajině. Ta koncepce je, že vlastně z Dobřichovic do Karlíka je rovná cesta, přesně 1 kilometr, a tam vzniká sochařský chodník a vedle toho vlastně jsou instalované ty sochy. A až dojde ta cesta do toho Karlíka, tak to sochařský sympozium skončí. A teď jsme už ve 3/4.
Je krása, že to je vlastně taková ta galerie pod čirým nebem, kam může opravdu přijít každý, kdo se o tohle zajímá. A dokonce si myslím, že to musí být velmi příjemné překvapení pro ty lidi, kteří o tom nevědí.
Je to zajímavý a vlastně tam vzniká ten chodník, který je komunikací, kde dříve tam vlastně nebyl ten chodník, chodil se jen po asfaltce, všichni uhýbali autům. A teďka díky tomu chodníku můžete vnímat ty sochy a zase díky tomu mají spojení s těma divákama, kteří tam chodí, takže je to obohacení jako z obou stran.
Vy máte na svém kontě neskutečné množství děl. Až mi přijde, že se to za jeden život vůbec nedá stihnout. Mně přijde, že musíte neustále pracovat.
No, já vlastně furt pracuji, to baví.
Jaký okamžik máte při vytváření sochy vůbec nejraději?
No, jedna krásná věc je, že třeba když navrhuju interiér kostela, co jsem teďka dělal čerstvě, jsme dodělali do Kytína, to je takový malinký kostelíček vlastně, ale překrásný, takový hrozně milý, a já jsem tam dělal oltář. Před 2 lety jsem si to vyfotil a nakreslil jsem nějakou vizi, nějakou kresbu, a teď předevčírem jsme tam ten 3-tunový blok v podobě takový jako drapér, jako stůl přehozený látkou. Z jednoho kusu kamene jsme ho tam nastěhovali a vypadá to jako ta kresba, která byla před 2 lety. Což je krásný vlastně pocit, že ta myšlenka se potkala, že se zhmotnila. Že je ta správná a že tam patří. A pak další jako krásný pocit, si myslím, pro všechny, kteří to chtějí zkusit, sochařinu je, když prostě jenom můžete sekat do toho kamene, když už máte všechno vyřešeno, už máte konečně kámen tam na tom svém místě, máte nářadí, neprší vám na hlavu a tak dál. A vy můžete vypnout hlavu vlastně a věnovat se a dívat se naopak na ten tvar, který vzniká. To je až taková meditace možná, když najednou dokonce vidíte ty svoje vlastní ruce, jak na tom pracují a ten tvar z toho vlastně jako vysvítá. Říká se, že v každém kamenu je skovaná socha. Je to pravda totiž, ono to tak je. Ale vy ji tam jako vidíte a teď máte pocit, jenom odstranit ten přebytečný kámen, což je teda velká celkem jako námaha. Takže já si často si říkám, já jsem vlastně výrobce ručního štěrku, ale ve velkým, protože ten kámen většinou, a to je na tom ta krása, protože ten kámen, který se třeba, dejme tomu, vypadal, že se na nic nehodí, tak z něj začne vylejzat něco hezkého, něco krásného.
Tak já vám přeju, aby vám těch krásných soch z těch kamenů vylezlo ještě hodně, abyste z nich měl ten krásný pocit a my taky samozřejmě, protože se na vaši práci těšíme.
Tak já moc krát děkuji za pozvání a budu se těšit na setkání se všemi, co ty kameny mají rádi.
Moc děkujeme. Naším dnešním hostem byl akademický sochař Petr Váňa. A na další středočeské setkání se s vámi všemi těší Šárka Formánková.